Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Євгенією Габер, старшою аналітикиною Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. Зараз ми будемо говорити з тим, що відбувається із зерновою угодою, що відбувається між Путіним і Ердоганом. Та, можемо, звісно, припускати, але принаймні ви і ЗМІ читаєте, і на основі власної аналітики можете це говорити. Я лише дам трошки контексту тим, хто приєднався до нас щойно, тому що в попередній частині говорили ми, але бачимо, що моніторинг ООН показує, що 12 суден з зерном продовжують рух, 4 доходять до портів призначення, і ці судна вийшли згідно з домовленостями, які були досягнуті учора між Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй і Україною, так, не задіюючи, так би мовити, Російську Федерацію. І от моє перше запитання, Євгенія, до вас. Що з цього виходить? Та? Як так сталося? Чому, з вашої точки зору, президент Туреччини Ердоган ухвалив це рішення? І що це означає? Це означає, що він і без раніше, без Путіна, міг гарантувати безпеку проходження цих суден? І, в принципі, навіщо тоді там була Росія потрібна?
Ну, почнемо з того, що слава ЗСУ, і це не тільки моє вітання і моя віра в те, що все залежить від успіхів наших збройних сил на полі бою, а це і те, що дуже сильно впливає на позицію переговорну Росії. Тому часткова відповідь на те, чому раніше Росія потрібна була в цьому коридорі, а зараз нібито можна без неї, це в тому числі завдяки успіхам наших збройних сил. З іншого боку, не все так просто. Те, що президент Ердоган ухвалив рішення продовжувати роботу гуманітарного коридору, це, можливо, теж трошки перебільшення, тому що все ж таки це не рішенням тільки президента Туреччини, да, приймається погоджувати чи не погоджувати роботу коридору. І насправді, якщо подивитись на підписані документи, то підписання документів відбувалося між українською делегацією, турецьким Міноборони і ООН. І в документах в жодному місці не написано, що якась країна має там, не знаю, гарантувати безпеку, да, якимось чином там щось комусь винна. Написано про те, що сторони зобов'язуються не атакувати. Тому в даному випадку було прийнято дуже прагматичне рішення про те, що якщо угода підписана між трьома сторонами, всі три сторони готові продовжувати працювати в рамках зернового коридора, то Росію достатньо нотифікувати, повідомити про те, що гуманітарний коридор продовжить свою роботу. І після того, звичайно, що є переговори такі не у відкритій площині, переговори між всіма учасниками, і Туреччина в цьому відіграє важливу роль в тому, щоб Росію стримати від якихось необдуманих дій. Але тим не менше, те, що сьогодні ми побачили, як принаймні протягом одного дня 45 суден було проінспектовано, тоді, як зазвичай, це там 5, 7, 8, 10 суден, саме через те, що роботу цих груп інспекції блокувала російська сторона, це показало, що, по-перше, працювати коридор може, по-друге, інспекції відбуваються набагато швидше і безпроблемніше, якщо там немає росіян. Але, звичайно, що є і той трек, де мені так здається, в мене немає, звичайно, якоїсь там інформації або кришталевого шару, що кулі кришталевої, що йдуть переговори між Ердоганом і Путіним щодо того, як допомогти Росії, в свою чергу, максимально збільшити постачання російського збіжжя і російських добрив на світові ринки. І я думаю, що десь там посередині якийсь такий компроміс може бути знайдений.
До речі, що казати, що Росія геть зовсім там самоусунулася, ви свої судна везіть, а я, значить, буду робити вигляд, що я тут ні при чому, це теж несправедливо, тому що керівник моніторингової групи Андрій Клименко повідомляє, що була сьогодні така провокація з боку Росії. Зранку Росія, діючи від спільного координаційного центру, надсилала повідомлення капітанам, що прохід дозволено, а потім о 9-й годині знову було надіслано таке повідомлення, що від Росії цей прохід закритий. Тобто, ну, я не знаю, чи можна це прямо аж так називати провокацією, але в кожному разі спільний координаційний центр одразу відреагував і сказав, що ніякого закриття проходження не було. Тобто це така спроба заблокувати. Звісно, була, так, і ми розуміємо, що ну, Росія може вдаватися до якихось таких речей. Чи хочу, чи означає це, ще хочу вас, Євгенія, запитати? Тому що багато коментаторів от в Україні уже за ці дні встигли сказати, що Путін кинув Ердогана, і Ердоган відчув, що Путін його кинув. Чи можемо ми так не політаналітично висловлюватися стосовно того, що відбулося?
Ну, два слова, якщо можна, щодо провокації. Угу. Це якраз важливо. Ті провокації, які сьогодні відбулися щодо цих фальшивих повідомлень, спочатку нібито від імені спільного координаційного центру, потім з пропискою, що це там російська делегація від імені спільного координаційного центру, це показує вже наскільки не бачить для себе варіантів цивілізованого поводження Росія, російська сторона, і це вже, в принципі, така агонія, яка показує, демонструє всьому світові справжнє обличчя Росії, коли хоча б такими мелкими пакостями, те, що називається, але потрібно зірвати роботу. Крім всього іншого, коли немає стабільності, немає розуміння того, що буде відбуватися, ми ж одразу розуміємо, що страхові компанії скасовують страховки, це означає, що або різко піднімається вартість зафрахтованих суден, або взагалі деяких з них відмовляються. Ну, тобто будь-яка така дестабілізація, вона має ще додаткові свої негативні наслідки, яка також ускладнює життя всім учасникам цього процесу. Я очікую, чесно кажучи, від Росії провокацій в подальшому, причому не тільки в плані якихось там мейлів чи пранкерів, да, а в плані того, що це можуть бути там якісь, не знаю, міни підкинуті на шляху наших кораблів, або якісь такі дрібні нібито спроби саботажу, тому зараз очевидно, що дуже важливо подумати про те, які би інші там судна, військові морські сили, військово-морські сили могли супроводжувати роботу коридору. Це можуть бути Туреччина, можуть бути інші країни НАТО, але про це важливо думати вже зараз. Те, що стосується того, що Путін кинув Ердогана, є такі самі коментарі про те, що Ердоган кинув Путіна, і тепер нібито Путін ні у діл, а все працює без нього. Я би утримувалась від таких різких зауважень, тому що або коментарів, тому що зазвичай правда вона десь посередині. І те, що Росія намагається зараз набити собі ціну і не усунутись від роботи зернової ініціативи, а просто максимально покращити умови своєї участі, це очевидно. Тому що навіть і про усунення, самоусунення Росії не заявляла, вона говорила про призупинення активної участі у засіданнях спільного координаційного центру. Тобто це зовсім різна історія, ніж усунутись від зернової угоди чи ініціативи. І я думаю, знов-таки, зважаючи на риторику турецької влади, я моніторю турецькі ЗМІ, те, як виступає завжди президент Ердоган, те, як завжди виступає його речник і головний зовнішньополітичний радник Калин, завжди є наголос на те, що Росії потрібно створити умови для того, щоб вона теж могла відновити нормальну роботу. Російське збіжжя важливо для стабільності цих продовольчих ринків світових, російські добрива необхідні, і Туреччина готова виступити тим посередником, який буде говорити зі Сполученими Штатами, з ООН, для того, щоб перед Росією світ виконав свої обіцянки. Тому я, чесно кажучи, не здивуюсь, якщо буде з одного боку, звичайно, максимальні там заслуги і потуги Туреччини, щоб продовжити роботу коридору для України, але з іншого боку будуть налагоджуватися можливості для поставок російських товарів, агропромисловості, зокрема, через Туреччину, через посередництво Туреччини з Росії на світові ринки.
І отут цікаво мені ще, щоб ви більше розказали про це, та тому що ми з вами неодноразово обговорювали, навіть навесні, коли ще були зусилля президента Ердогана з посередництва, ну такими ще більш потужними, зараз вони вже в дещо, можна сказати, змінили свою якість, тому що зрозуміло, що з українського боку при тих обставинах і тих умовах, які і військових злочинах, які чинить Російська Федерація, ні про які перемовини не йдеться, але разом з тим, хоча б от такими малими кроками, там зерновий коридор або ще щось, все-таки президент Ердоган зберігає оце бажання бути посередником. Це от перша частина запитання. І друга частина запитання, де тут інтереси Туреччини, інтереси Російської Федерації збігаються? Да? Де от поле цього збігу?
Да, абсолютно. Туреччина і зараз продовжує риторику такої миротворчості. Єдине, що після такої достатньо вже чіткої реакції з українського боку, що скільки про це можна говорити, і ми зараз не розглядаємо можливість переговорів з Росією, до цього додалося, що ми прагнемо не просто миру, а ми прагнемо справедливого миру для України. І другий момент, що ми будемо продовжувати зусилля посередницькі і миротворчі, але зустріч двох президентів відбудеться тоді, коли для цього будуть всі можливості. Ну, тобто, з такою обмовкою все одно весь час турецького боку звучить, що ми будемо продовжувати працювати на мир, на зупинення кровопролиття. І це є важливо, тому що це є частина турецької риторики про те, що всі країни хочуть війни, і Туреччина – це країна миротворець, єдина, яка прагне миру.
А, і світ не біполярний,
так? Намагається відновити.
І він ще казав навесні, що світ не біполярний, а п'яти-шестиполярний і так далі.
Так, ну це все продовжується. Це, в принципі, ж частина однієї риторики про те, що там західні країни, вони думають про те, як далі там затягнути війну, а Туреччина думає про те, як її припинити, і про те, що інтереси Росії, вони також мають враховуватись, і про те, що, звичайно, інтереси України також, але й інтереси Росії. Тому тут якраз, я думаю, що ця риторика, вона буде продовжуватись, і нічого від цього не зміниться. Де є інтереси Туреччини? Ну, якщо говорити конкретно по зерновій угоді, перше – це іміджева історія, тому що, безумовно, це просто така історія успіху для турецької дипломатії, сама зернова угода, тому Туреччина буде робити максимально все для того, щоб її зберегти. Другий момент – це економічні інтереси Туреччини. Не секрет, що за навіть інфографікою того самого координаційного центру, Туреччина – це друга країна за кількістю прийнятих суден в рамках зернової ініціативи після Іспанії. Тобто з цих 9 з копійками мільйонів тонн, там 1,3 мільйони зерна українського, воно прийшло до Туреччини. Далі воно або йде на реекспорт, або на переробку, там, на борошно та інші товари. Але Туреччина, звичайно, що активно бере участь в цьому всьому процесі, тому це також економічні інтереси Туреччини, об'єктивно. Ну, є зацікавленість в плані там транспортної, логістичної, таке інше, тому що зараз, коли росіяни блокували тривалий час фактично роботу інспекційних груп, оці всі накопичення кораблів в Мармуровому морі біля проток, воно створювало небезпеку для мореплавства і, в принципі, загрозу для самої Туреччини, тому що біля її берегів будь-який час могла статися там якась аварія, і це вже створювало складнощі для Туреччини. Тому тут є зацікавленість максимальна політична, репутаційна, економічна для офіційної Анкари зробити все, щоб ця угода працювала в ідеалі, в тому форматі, як вона була створена, чотиристоронньому, але якщо ні, то принаймні зберегти такий собі канал тристоронній Україна-Туреччина і запропонувати щось альтернативне для Росії.
Якщо говорити, то зараз оцей інтерес такий посередницький обмежується зерновою угодою, чи ще можна говорити про щось, про його розширення, тому що, наскільки я розумію, то це роль величезну має для президента Ердогана, і крім того, ну ми ж бачимо, що Туреччина така, ну, милостива до російських олігархів, які там собі фактично на хаб та перетворили Туреччину і так далі, з урахуванням того, що у них інших можливостей немає жити звичним життям не в Російській Федерації. Тобто ми бачимо, що тут оця співпраця, вона продовжується, але разом з тим вона така більше двостороння. А якщо говорити про посередництво із залученням України і так далі, ще є якісь у нього ідеї? Чи він, як це сказати, як представник реальної політики, розуміє, що це зараз нереалістично?
Ну, дивіться, з одного боку, дійсно, є інтереси у Туреччини з Росією. Варто тільки подивитись на статистику. Здається, «Нью-Йорк Таймс» нещодавно опублікував, що на тлі навіть санкцій всіх інших країн європейських проти Росії, Туреччина разом з Індією і Бразилією навпаки збільшили суттєво і імпорт, і експорт товарів з Росії. Туреччина там на 213%, за інформацією ЗМІ, збільшила імпорт товарів із Росії. і на там десь 113% збільшила експорт. Тобто зрозуміло, що це інтереси економічні турецькі. Вперше там за тривалий час Стамбульський аеропорт став найбільш завантаженим аеропортом Європи, чим турки дуже пишаються. Турки отримують всіляку похвалу від Путіна, який там називає Ердогана великим лідером всіх часів і народів, і це, звичайно, тиражується масово в турецьких ЗМІ. Тобто зараз, завдяки повертаючись до перемог українських збройних сил, завдяки цьому, завдяки послабленню Росії, Туреччина може витягувати з Росії багато чого по різних напрямках, від Південного Кавказу до економічних інтересів, і вона цим буде безумовно користуватися. Тут сподіватись на те, що Туреччина скаже: вибачте, ви там погані хлопці, ви військові злочинці, ми працювати не будемо, не варто, тому що це взагалі не стиль Туреччини. З іншого боку, Туреччина зацікавлена в співпраці з Україною, тому і так аж зовсім перегинати палицю вона не буде. Це інші інтереси, це інтерес там безпілотники, військово-технічна співпраця, таке інше. Тому це буде два паралельних треки. Щодо посередницьких послуг, є різні варіанти, де Туреччина може відігравати цю роль. Ну, зокрема, це обмін полоненими. Ми пам'ятаємо азовців, ми пам'ятаємо обмін найбільший за останній час, який відбувся, де Туреччина також відіграла важливу роль. От в таких якихось невеликих проєктах Туреччина, ну, практично, вона насправді відіграє позитивну роль, тому що вона допомагає вирішувати якісь конкретні питання. Але, звичайно, що для нас там якась мова про переговори з Росією не йде. Ну, я завжди жартую, що якщо потрібно прийняти капітуляцію Росії, ми можемо зробити це в Стамбулі. Але крім того всього, зараз про якісь переговори по суті не йдеться. Хоча в турецькому просторі це все одно лунає, тому що знов-таки, повторюсь, це частина турецької внутрішньої політики, риторики влади. І це від цього нікуди не дінешся.
Це була розмова з Євгенією Габер, старшою аналітикиною Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.